Dada, oye, men shaharga ketishga qaror qildim. O'qimoqchiman.
Shaharda pishirib qo'yibdimi?
Aka.
Bolam, qo'y. Bitti-bitti sen ham bo'lsa.
Dadajon, maylimi?
Qizlar seving, sevining mayli. Lek vafoni unutib qo'ymang. Sevgi muhabbat o'z yo'liga. Otangizni uyatga qo'ymang. Sizlar uchun har nega tayyor. Qizginam deb bo'lar umidvor. Nojo'ya ish qilmanglar zinhor. Otangizni uyatga qo'ymang. 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 Otangizni uyatga qo'ymang. 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 Onangizni uyatga qo'ymang. Boshim egmasin. Qizing tuzat deb gap tegmasin. Yig'lasa to'yingda yig'lasin. Onangizni uyatga qo'ymang. Opam nomusim og'rim degan. Davralarda ko'ksini kergan. Siz deb hatto kaltaklar yegan. Ukangizni uyatga qo'ymang. 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 Otangizni uyatga qo'ymang. 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 Onangizni uyatga qo'ymang. Davralarda so'zlasin to'la. Siz tufayli ko'ksin keng qilib. Do'stlarim oldida ming o'lib. Akangizni uyatga qo'ymang. Do'stlarim oldida ming o'lib. Akangizni uyatga qo'ymang.
Boyagi yasovchini dadangni o'rtoqlaridan ekan. Dadangni ularga xo'p deb qo'ydilar. Nima deysan?
Men turmushga chiqolmayman.
Nimaga qizim?
Qizlar emasman.
Nima?
Qo'ymang. Qo'ymang. Otangizni uyatga qo'ymang. 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 Onangizni uyatga qo'ymang.
Shaharda ustog'atam qololmadingmi?
Yo'q, dada. Men bildimki, mansiz halovatingiz bo'lmas ekan. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman.
Bizni o'zbek xalqimizda bir gap bor. Har bir qiz bola ota-onasi va aka-ukalarining or-nomusidir. Shunday ekan, ey opa singillarim, yaqinlaringizni boshini egmang. Zero hayotingizda to'g'ri qadam qo'ysangiz, to'g'ri manzilingizga borasiz.